Вечерняя казка. Привитанне, мой маленький. Послухай сёння казку Паула Місько «Сорока і дятел». Надокучила лясным птушкам сорока. Хвалится и хвалится, трашчить и трашчить. Гонят ее из лесу, а яна за кожную галинку чапляется и свое править.
«Заздросники! Усё ровно, я лепш за вас спеваю. Трасцу, другі такі голос знойдете. Заздросники, заздросники!»
На узлеску на сухадрэвіне стукаў дзюбаю дзяцел. Толькі ён адзін паспачуваў ёй.
«Да-да-да-да-да-да, ў бешкі яны! Яны ж і мяне ненавідзяць! Крычаць бы-бы-бы-бы, быццам я ім усе вушы прадзёўб! Ха-ха-ха! Ну і ду-ду-ду-ду-дурні! Не ду-ду-думаюць, што гавораць! Ну хіба ж у вушах вядуцца ўсякія чарвячкі і казюркі? Ды-ды-ды-ды, я лепшы ба-ба-ба-ба-барабаншчык на ўсю ду-ду-ду-дуброву! Я таксама люблю барабан, а трашчоткай проста трызню. Каровы траву хрумкаюць, а пастух трашчыць трашчоткай. Век бы слухаў і слухаў. Барабан быў вох, барабаншчык бог. Ну а ты была, як прамень святла, — заспяваў на ўвесь голас дзяцел. Фальшыва, прарэзліва, нібы хтосьці цвіком па шкле заскрыгатаў.
«Апярэстенькі, я цябе таксама люблю. Вой люблю. А праўда, што салавей хор і аркестр арганізоўвае? — праскрыпела сарока.
«Праўда. Да-да-да-да, сяку, ду-ду-ду-ду-ду, плаваты сук, палячу са сваім там-тамам туды, туды-ды-ды-ды-ды, і ў барабаншчыкі бу-бу-бу буду паступаць». Закруцілася, занепакоілася сарока.
«Пярэстенькі, прабудзь тут 3 хвіліны, я зараз, разам паляцім».
І паляцела на луг да кароў, а там пастушок сядзеў пад кустом, кніжку чытаў. Каля яго трашчотка ляжала беленькая, прыгожая, толькі што выструганая. Зачытаўся пастушок, нічога не чуе і не бачыць. Падляцела сарока паціху, падкралася, хоп, і ўцякаць з трашчоткай. Прыляцела на ўзлесак да дзятла.
«Пярэстенькі, ты з году такой трашчоткі не чуў, паслухай. Тры, тры, тры! Вельмі падобна на мой голас, праўда?»
Зусім ачмурэў дзяцел ад стукату, не слухае яе, распявае.
«Ну, а ты была, як прамень святла!»
«Перастань, паляцім хутчэй, у той чарзе пастаім!» — нервуецца сарока.
Трэснуў сук, падсечаны дзятлам, падхапіў ён яго, падхапіла сарока трашчотку, паляцелі наймацца ў ансамбль. Лясны палац мастацтваў стаяў на вялікай паляне. Перад палацам за доўгім сталом сядзелі члены журы, ці інакш адборачнай камісіі: Салавей, Малінаўка, Аўсянка, Шпак і Дрозд. А ў чарзе каго толькі не было: вяртлявыя сініцы, сястрыцы, надзьмутыя глушэц з цецеруком, чубатенькі жаўранак, высокая сумная чапля, змрочны крумкач з шэраю варонаю, сіваграк. Чарга ажно закручвалася і хавалася ў лесе. Побач са сталом, з аднаго боку раяль, з другога высокі дуб. На камлі дуба афіша: «Конкурс! Замяшчаецца ў хоры вакантная пасада саліста.
одна одинка. У оркестры шумовик и ударник две одинки. Прыладкаваліся сарока і дзяцел да чаргі, стаяць, перажываюць. Марудна прасоўваецца чарга, прыдзіраюцца члены журы.
Ля-ля! Адну толькі нотку ля, толькі чыстенька, просіць салавей у чарговага ўдзельніка конкурсу. Глушца, нават на раялі прайграе гэта ля, ну калі ласка.
Слухае ён глушцова ля, слухаюць члены журы, моршчацца, круцяць адмоўна галовамі.
Наступны!
Узялі для другога тура жаўранка за трэлі пералівы і крумкача, здорава браў ніжняе до. А тут і чарга сарокі падышла.
Я калагатугнае сапгана!
Закартавіла ганарліва.
Ого!
І ўзрадаваліся і здзівіліся члены журы конкурсу.
Даўно ў нас такога не было. Прыспявайце нам што-небудзь, ваша любімае. Салавей мой, салавей, галасісты салавей!
Заўсміхаліся члены журы. Усё было б добра, але, як вам папулярна растлумачыць, салавей быў вельмі далікатны, баяўся пакрыўдзіць сварлівую сароку. Верхняе до у вас не вельмі высокае, ці што?
Невысокае? Я зараз!
Сарока узляцела на самы вяршэчак дуба, заспявала адтуль.
Салавей мой, даражэнькі!
Не вытрывалі члены журы такога падхалімства, зарагаталі. Шпак ажно закашляўся. А што вы яшчэ можаце, спытаў шпак, выціраючы слёзы.
Трашчотка ў мяне, інструмент. У аркестр лёгенькай музыкі папрашуся.
Ну, давайте паслухаем.
Я зайграю мелодыю, а вы... А вы акампануйце.
Салавей падышоў да раяля, зайграў: «Ой, шумяць лясы зялёныя».
Трррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррررr
Пазатыкалі члены журы вушы.
Хопіць, хопіць, бывайце здаровы. Наступны.
А наступны дзяцел быў. Падкаціў ён бліжэй да стала пусты сук барабан, заікаецца ад хвалявання.
Ба-ба-ба-ба, ба-ба-барабаніць буду.
І так часта застукаў дзюбаю, ажно галавы не відаць, гэтак матляецца. Рулады звонкія на ўвесь лес. І тут думкі членаў журы падзяліліся.
Варыяцыі малавата, сказалі аўсянка і малінаўка.
«Не, штосьці ёсць», – запярэчылі шпак і дрозд.
«Будзем галасаваць», – прапанаваў салавей.
«Сам я устрымліваюся.
Хто за тое, каб прыняць дзятла ў аркестр барабаншчыкам?»
Паднялі правыя крылы шпак і дрозд.
«Хто супраць?»
– паднялі крылы аўсянка і малінаўка.
«А хто устрымаўся?» «Ах, гэта ж я сам устрымаўся. Ну што ж, два на два?»
«Так на так», – сказаў салавей.
«Трэніруйцеся, таварыш дзяцел, практыкуйцеся. На наступны год будзем вас зноў слухаць».
Хутка паляна апусцела, разляцеліся птушкі. Сарока болей не крычыць, толькі трашчотку круціць. А зноў абрыдла ўсім.
«Перастань круціць сваю шарманку», – абураюцца птушкі. «А я, мо, голас бегагу, у мяне голас не гауня вашаму. На наступны год у кансерваторыю буду паступаць. Тройчы трэсну, а па конкурсу прайду. Вывучуся на салаўя».
«Трашчотка ты, а не салавей», – насміхаюцца птушкі. А час ішоў, зносілася пастушкова трашчотка, зламалася,
А зноў сарока перайшла на свой голас, але больш ніхто яе не зваў сарокаю трашчоткаю, і ўсё. Няма спачыну і дзятлу барабаніць па сухіх пустых суках, выстуквае круглы год. Не адно лета пасля гэтага мінула, а ён усё дзяўбе свае варыяцыі распрацоўвае. Хоча прайсці па конкурсе абавязкова, толькі часам, калі зусім ачмурэе ад рэпетыцый, прарэзліва ўскрыквае: «Эй! Гэта папытаць хоча. Чуеце? Ну, як гучыць?» І ты, мой маленькі, паслухаўшы гэту казку, расці разумным, справядлівым і чулым. А цяпер пара спаць, ці не так? Добранач!